kvöldið er okkar og voru.
Velkomin í Límonutréð.
Takk fyrir það.
Við erum svolítið forvitnar MSHA. Byrja kannski að byrja ykkur að kynna ykkur og svo segja ykkur svona örstutt frá hvað MSHA er og ykkar hlutverk.
Já, ég heiti Íris Rönn Kristjánsdóttir og ég leikskólakennari í grunninn og lærði svo líka sérkennslu. Og meistarverkefni mitt var svo læsi og ég búin að vinna hérna á miðstöðinni síðan 2018. Í fullu starfi byrjaði aðeins 2016 svona með hérna, nýtilverkefni og mitt hlutverkefni á miðstöðinni er að sinna leikskólanum og ég svona líka aðeins inn á yngsta stigin og grunnskólanum og hef bara verið í mjög fjölbreyttum verkefnum.
Mm-hmm. Ég heiti Gunnar Gíslason og forstöðumaður Miðstöðarskólafrónar, MSHA, hef verið starfandi hér síðan 1. oktober 2019. Og mitt sérsvið er svona snýrkænski að teimisinu, teimiskænslu, kænslufræði, stjórnum mikið og bara öllu öðru sem að snýra skólastarfi má kannski segja. En svona ef við kannski að ég segjum aðeins frá því fyrir hvað er mér sá að stendur að þá er miðstöðin sem sett hérna deild innan hug- og félagsvísindasviðs háskólans. Ná tengd kennaradeildinni og hugsunin er svo að það sé svona ákveðið sáflótt á milli. Og okkar hlutverk er að sinna svona ráðgjöf og skólaþróun í leik, grunn og framhaldsskólan. Og í raun og veru þá, sko, erum við svona, má kannski segja þetta sér svona tvær hliðar, tvær til þrjár hliðar á þessum teiningi, það er að við erum að sinna svona verkefni sem óskað er eftir að við komum inn í, svo sem að sinna kennsluráðgjöf inn í einstaka námshópum. Þess vegna að fara inn í þróun á verkefni með skólum, hvort sem er leika í grunnskólum. Við erum svo sjálfa að, hérna, útbúa sinst verkefni eða stilla upp verkefni eins og byrjandalæsi gott dæmum, læsi fyrir lífið sem er framhald af byrjandalæsi meðlega fyrir 5. til 10. bekk sem er í þróun núna og svo er til dæmis teimisvinnan sem að við erum að vinna núna með leik og grunnskóla í, ég held við séum með eitthvað rúna 20 skóla í þessari vinnu núna. Það sem við erum að leggja fyrst að vera stáðaslá að vinna með traust virðingu, hvernig við vinnum með ágreining, skuldbindinguna og hvernig við aukvæm þá ábyrgð í sérst heimisum. Mm-hmm. Og síðan höfum við að bjóða upp á nám, í raun og veru í gegnum námskeið sem eru til dæmis stjórnenda námskeið núna fyrir grunnskólastjóra sem við erum með svona 30 ára prósess, má segja, eða verkefni. Og vorum að byrja með fyrir leikskólastjóra líka hérna á svæðinni. Það sem við bjóðum í raun og veru upp á að taka þetta til eininga ef þið vilja. Mm. En við horfum á þessi 30 ára verkefni og horfum á flest verkefni nokkar í dag sem lengri tíma verkefni með þess að allar rannsóknir segja okkur það að ef við ætlum að festa eitthvað í menningu og tekur á tíma. Mm. 3 ár er lágmark. Svo má nú ekki gleyma leit hún á minni í byrjandalæsing. Sem er búið að vera núna í þrjú...
Þetta er annar hópurinn sem við erum að taka inn.
Já, núna. Og svo hafa þær yfir svo Sigríður Ingadóttir sem er líka starfsmaður hérna við að þróa nám í mannkostamöndun sem bindum tölöðar á vonið við. Uh-huh. Íris getur sagt okkur meira frá.
Uh-huh. Við erum svona aðeins að þróa okkur yfir það, yfir það að vera með SITS einingarnám. Uh-huh. Námarsnám fyrir starfandi kennan. Hvað finnst hún að vera ákall um það?
Þannig að þetta er ekki bara námskeiðin heldur eftir að taka sínst eitthvað með því. Þú ávinnur þessi reiningar og þetta er nú komið inn í kjarasamninga núna að hérna, fólk getur safnað sér ákveðum fjölda einingar til að hækka þá launin sína og fara með guttum sem er bara jákvæmt í sjálfu sér. Þannig að þetta er svona kannski í grunni það sem við erum að gera plús það reyndar að við erum með samning við Akurabæ, Dalvíkurbyggð, Langanesbyggð, Svalbastrandahrepp og núna síðast Hvalfjarðarsveit. Það sem við erum að sinna svona í raun og veru skólaþjónustu þar að segja ekki einstaklingsmálum nefnenda, heldur fyrst og fremst svona skólaþjónustu verkefni sem snúa þá bara að kennurunum, stofnuninni og stjórnendunum og foreldrum.
Þannig að þetta er ekki bara bundið við Akureyri eða?
Nei.
Búa í Hafnarfirði eða verið með skólaþjónustu þar og óska eftir samstarfi?
Já, ég getur. Og Hvalfjarðarsveitir svona gott dæmi það. Mm-hmm. Svo erum við að vinna í raun að vera með skólum bara allt land.
Svona stökum skólum?
Stökum skólum mm-hmm. eða bara kennara hópum í mörgum skólum saman.
Mm-hmm.
Eins og Bryndalæsir mm-hmm. sem dæmi, það sé smiðjurnar. Það sem við erum að bjóða bara rafræna smiðjur, það sem að ég er eins og annars við hún eru sem stað að sinna því verkefni sérstaklega.
Mm-hmm.
Og við förum náttúrulega með námskeið út í leikskólana um allt land og erum náttúrulega líka á vefnum með námskeið
mm-hmm.
og bjóðum líka upp á námskeið hér í háskólanum og þetta hafa verið námskeið til dæmis varandi málurinn og læsi, við erum mikið í snjalltækninni og erum að tengja hana við svona skapandi starf og málrækt og íslenska sem annað mál, við erum svolítið þar líka, við fjallega leikbarna og svo náttúrulega erum við með námsefnið okkar orðarleik. Þannig svolítið verið að hérna, fara með það á til leikskólana líka. En orðarleikur er sem sagt námsefni fyrir börn af erlendum uppruna sem er að læra íslenska sem annað mál. Og þetta er sem sagt handbók um orðan á barna og myndagrunnur með það vil 700 myndum sem er svona eiga sína svona það sem að leikskólabörn sé átakstæla.
Mm-hmm.
Og þetta er svona yfirleitt, gengur þetta þannig fyrir sig að leikskólabörn hafa samband við okkur og við sér snýðum svo námskeið eftir fyrir ósku. Þannig að við erum svona kannski ekkert mikið með tilbúin að pakka fyrir leikskólan, heldur viljum við meira bara svona skoða hvert tilfelli fyrir sig.
Mm-hmm.
Og reynum með þess að Gunnar var að tala um að fylgja námskeiðum eftir. Viljum helst gera þetta þannig.
Mm-hmm.
Þannig að gott með heimsó eða þá að bara heyri fólki aftur og eða koma aftur mm-hmm. í skólan.
En svo þetta með hvað það segir,
orðaleik.
Orðaleik,
já.
Hvernig myndi bara svona eitt lítið dæmi? Ef ég var í leikskólastjóri myndi óska eftir við varum með, segjum, 20-30% barna er erlendum uppruna.
Mm-hmm.
Hvernig myndi ég gera og hérna, hvernig getum við þróa þetta áfram? Er þetta bara eitt skipti sem er komið? Er þetta nokkuð skipti?
Við náttúrulega myndum bara að hérna, snýða það að þörfum leikskólans.
Mm-hmm.
En námskeiðin eins og við rannum við höfum verið með þau, þá höfum verið að fara á staðinn og það höfum verið hálfu dagur. Og í þessu á námskeiðinu þá förum við svolítið bara í fræðin og kynnum efnið og skólinni gerir sér svo ákveðna áallin um eitthvað sem þau vilja vinna með og við höfum svo komið aftur og fyllt eftir í eitt skipti.
Mm-hmm.
En svo höfum við líka verið með stærri þróunarverkefni í kringum orðaleik og þar hafa fleiri leikskóla komið inn. Leikskólinn Iðavöllur er búin að vera með okkur frá byrjun þannig að þau hafa verið að prófa efni fyrir okkur og svo komu Krílakot og Árbær í Árborg komu líka inn í verkefnið og voru að hjálpa okkur að svona já, prófa þetta inn í leikskólanum með börnunum
mm-hmm.
þannig að það er búið að vera stort og mjög skemmtilegt verkefni hjá okkur.
Hvað er þetta búið að, hvenær fóruð þið að stað með þetta byrjuð?
Það er nú góð spurning, hvenær við byrjuðum? Allir við hefum ekki verið að byrja með þetta svona 2019.
Mm.
Og svo erum við alltaf að bæta við myndum og þetta er verkefni sem við höfum unnið algjörlega fyrir styrki þannig að það er margir búin að styrkja myndagerðina hjá okkur þannig að við erum alltaf að bæta við myndum
mm-hmm. Gott. Þetta verður gott fyrir mig að vita sem starfandi leikskólastjóra.
Já, algjörlega.
Hérna, mannkostamöndun heyrði ég á þann.
Já, það er nýtt verkefni hjá okkur sem að við ætlum að vera með fyrir leik, grunn og framhaldsskóla. Og við erum að vinna í því núna að gera 10 eininga STS námskeið fyrir kennara. Og þetta er svona dygðatengt verkefni og fjalla bara það hvernig við getum verið betri manneskjur.
Á hverju byggjið þið? Er einhver fræðum var að bakvið einhver? Hvaða hugmyndafræði kemur að
mér? Character Education, þetta er mikið búið að vera hérna út í Bretlandi, en Kristján Kristjánsson stendur fyrir rannsóknarsetri í Birmingham í Bretlandi
mm.
og þetta byrjaði nú eiginlega þannig að við fórum þarna í bara heimsókn og fengum að skoða skóla sem að byggir á þessum gildum og bara heilluðum þetta algjörlega af þessu þessari leið til þess að hérna, vinna með börnum.
Er þetta kannski eitthvað sem við ættum að setja inn í kennarna?
Algjörlega.
Er það ekki eitthvað sem þyrfti bara að þróa?
Já, það er náttúrulega, sko, það er ein leið fyrir háskóla sem dæmi að kaupa bara námskeiði inn í kennarna. Þannig að sko, við bjóðum bara upp á þetta bæði fyrir þá einstaklinga eða stofnarni, hvernig svo sem á það er litið öll þessi námskeið sem við erum að stilla upp. Þannig að það er sko alveg möguleik.
Já, það er líka möguleiki að vinna þróun að starfi þessum anda þó að hérna, fólk sé kannski ekki endilega þessu námskeið. Að þá myndum við bara hjálpa fólki að stilla því upp og svona halda utan um þróunastarfi í skólanum.
Teimisvinnan er kannski svona eini parkin sem við verum með svona alveg fastan fyrir leikskóla núna. Það eru allir leikskólarnir til þessu Grindavík og Dalvík, Langanesbyggð og það eru hvað, hvernig þrýr hérna á Akureyri. Inn í það verkefni, það sem við erum í raun að vera að vinna með það hvernig við styrkjum deildastarfið. Það sé samstarf fólksins því að þetta er náttúrulega daldið dæmælust að, að sko, fólk er sett inn í þá stöðu þegar eiga bara að vinna saman. En það þarf nú ofta að gera eitthvað til þess að búa til samstarfsgrundvöllin. Og það er hugmyndin á bakvið þessa vinnu. Og þetta er vinna sem við horfum á sem 30 ára verkefni að lágmarki. Það eru kannski lengra í leikskólum en þá erum við bara að vinna með fólki inn í sínu daglega umhverfi, í sínu daglega starfi. Að þetta er ekki að horta á þetta þannig að þetta sé endilega mikil viðbútt heldur meira sem svona bara styrking og starfinu sem fyrir þeir.
Já, fólk velur sig bara þessi verkefni bara úr daglega starfinu sem er brýnt að vinna. Jafnvel bara á hverju deild fyrir sig.
En þjálfar svo í þessu mannlegu sjálfskipt.
Nákvæmlega, og lærir að vinna sem teimi. Það er oft verið sagt sko að leikskólinn vinna sem teimi. En, já. Þú getur unnið sem hópur, en ekki verið teimi.
Algjörlega, og það er kannski, bara... En það er bara líka þessi grunnatriði, sko, að byggja upp þetta traust á milli fólks. Líka þessi virðingu, sko, að, hérna, að fólk hafi rétt af því að hafa sína skoðunir og geti viðraðans að verða skotinn nýð og farhundu götu. Þannig að þetta eigi sér stað þetta faglega samtal á svona jákvæðan grundvelli. Og við leysum náttúrulega ágreining öðru við sinna setjast niður á ræðamálin og taka þá öll sjónamið upp á borðið en ekki bara sjón.
Einmitt. Áhugavert. Þannig að það er mikið í gangi hjá okkur. Og hérna, hvað er þetta teimisverkefnum búið að vera lengi? Hvernig byrjaði það?
Það kom bara inn hérna, við byrjuðum aðeins að þreifa á þessu 2020.
Ok.
Og hérna í miðju COVID.
Já.
Það var hérna, ég raun að vera, sko, það var búið að stilla upp hérna einhverja verkefni í fjarðabíminni með teimis vinnu og til þess að bjarga okkur einhvern veginn út af því að þá hérna, stíðum við þarna ákveðin skref og svo var þetta bara þróað og þetta byggir á hugmynd frá hérna sérkennarinn í Oddeyrarskóla sem var svona þess að drefa sig áfram með þetta. Og við hefum svo bara þróa þetta áfram, að ég erum enn að þróa þetta. Við segjum við fólk, sko, við erum hérna líka til að læra. Þannig að við þurfum að fá kannski feedback frá ykkur. En svo er það skemmtilegi svo að við erum að vinna með þetta mjög mikið bara yfir netið. Við erum mest megnist með fjarfundi, með leiðtóð. Já, þetta er hugsað þannig að það eru leiðtóðar í leikskólanum og yfirleitt á deildarstjóranir. Já. Það eru þeir sem stýra svo vinnun inn á deildina eftir ákveðinni leysa.
Og í mörgum skólum eru raunni allir sem taka þátt, þannig að eldhúsið hefur kannski líka verið með teimi.
Já, það þarf auðvitað líka að vinna sem teimi.
Þeir sem eru komnir lengst, þannig eru komnir á annað ár hjá okkur.
Þannig að þetta verður spennandi hvernig þetta endar hjá okkur, sko. Þetta er svona ákveðin óvissuferð þó að við erum lagt upp með ákveðin plan í upphafi. Þá erum við samt svona að læra líka að það eru ákveðin þekkti sem þarf að stilla betur á og þarfandi gull. Svo það var náttúrulega, og ég verðum að segja sko að eins og í síðastlegin vetur að Við vorum með fjölmarga skóla í sem samstarfi hvað þetta varðar og það var raunar alveg ótrúlega hvað fólk hélt dampi þrátt fyrir allt vesinni sem gekk á.
Mm-hmm.
COVID og fjarveru vegna veikinda og ég veit ekki hvað. Þannig að það er eiginlega sko bráðtvánvært.
Já, það er bara stundu furðulegt.
En kannski er það að þetta höfðar til fólks, ég veit ekki, það er náttúrulega að vera að vinna með líðan.
Já.
Og svona þessa persónulegu stöðu kannski sem einstaklingur og fagmaður inn í umhverju.
Mm-hmm. Nú segirðu fagmaður, en fyrst, þetta eru eins og í Grindavík, við tökum bara, ég veit að þetta þeirra bundið trúna, en ef við hugstum bara fyrst, hversu hátt hlutfall fagmanna er þar? Er þetta báði leikskólarnir?
Allir þrýðir.
Ég er búið að opna þrýða.
Þess. Það er tveir.
Já, ok.
Það var rétt.
Já.
Sko, þetta er náttúrulega snýrað því, sko, að ef við erum að vinna, það er náttúrulega, ég vilt alltaf einhverju fagmenn inn á deild. Og við vitum að þeir eru mismargir.
Mm-hmm.
En við vitum einhvern veginn að yrkja aðra, með okkur.
Mm-hmm.
Og ég held að bara allir sem að koma inn í leikskóla er að vinna þar, þeir hafa einhverja hugmyndir um það, sínar hugmyndir um það hvernig að vinna með börnum og þörfandi börnum. Og þó við séum ekki alveg reynda á þessum faglegu nótum að þú sér búin að útskrifa á háskóla, þá er þetta að eiga þetta samtal og vera ekki að bara horfa á þetta sem ákveði námsferli fyrir þá sem að eru ekki faglegðir.
Mm-hmm.
Þú ertu þar að ekki oft með, eins og ég veit í einum leikskóla sem ég er að vinna með að hérna, það eru bara deildarstjórnir raun að vera faglærið en hinn eru allir starfsmenn sem er búin að vinna lengi inn á leikskóla.
Mm-hmm.
Ég held að þeir séu að upplifa ákveði námsferli í gegnum þetta, líka. Bara að þeir séu að læra.
Mm-hmm.
Ég held að það sé bara mjög mikilvægt líka bara til þess að halda góðum starfsanda og byggja gott faglegt starf.
Mm-hmm.
Leggjum við mikið upp á þessu að allir hafi rödd og allir fá að tækifæri til þess að segja.
Mm-hmm.
Við verðum einhvern veginn að styrja við og styrkja.
Mm-hmm.
Það er bara líkilatrið.
Og það er kannski líka eflir fagmanninn.
Já.
Að fá tækifæri til þess að hérna, leipina og leita í eigin þekkingu.
Já. Ég heldur líka þetta styrji við hérna, kannski þessi sem eru svona tiltölulega fáir fagmenn í stað, sko. Að eiga svo þetta samtal syns þessi faglegu málefni bara áður en að þau fara svo inn á deildirnar og þau eru að vinna þar.
Mm-hmm.
Alltaf hann upplifi ég svona ákveðna ánægi með það. Af því að við erum líka að láta henni í tíu ýmislegt svona faglegt efni sem snýr að þessu og við reynum að hafa það sem mest megnis á íslensku. Það er fullt til,
mm-hmm.
Það er búið að þýða slatta inn í þetta. Þannig að það sé tiltölulega einfalt að koma sérst efninu á framfæri.
Mm. Það sé ekki hindrun að lesa.
Já.
Elskuna. Mm-hmm. En fleiri verkefni svona sem að ég get ekki sagt standa upp og ég veit að þið eru búin að vinna mjög mörg verkefni gegn tíðina. Þannig að hérna
ég finn að fylga með einhver verkefni á leikskóla.
Já, mér langar kannski til að minnast bara aðeins á sprotaverkefnin.
Já.
Þetta er svona kannski mín uppáhaldsverkefni hérna á miðstöðinni. Það eru verkefnin sem að koma frá gólfinu,
hugmyndirnar
sem koma úr leikskólanum.
Mm-hmm.
Og við erum svo fengin kannski með inn í verkefnin og við höfum oft séð að gera umsóknirnar, sem er nú oft svona eitthvað sem að fólk er kannski ekkit örugt í að gera,
mm-hmm.
sækja styrki og halda svo svolítið utan verkefnin. Koma á fundi reglulega, vera með fræðslu og ef að það er eitthvað á okkar sviði
mm-hmm.
eða finna aðra til þess að vera með fræðslu inn í verkefni og hérna, fylgja hann svolítið eftir og skrifa svo skýslutnar í lokin það er svona pappisuna sem við tökum svolítið á okkur þannig að hérna, þeir sem eru í leikskólan geti gert þetta skemmtilega sem verður bara að vinna verkefnin með börnum
mm-hmm.
og þetta eru opaslega skemmtileg verkefni og við erum bara alltaf til í ný verkefni og nú er hérna, hægt að segja kynni sprotasjóð í februar, þannig að það er að gera að hafa sambandi við okkur ef að hérna, fólk er með einhverja góða hugmynd, það er okkur að koma
Það er einmitt, er ekki mikið áhersla á, á geð heilbrigði og...
Jú, og það var líka hérna, það var vísind og miðlum.
Já, ekki? Ég sá það líka, já.
Sem er líka svona svolítið, við erum svolítið í snjalltækninni.
Já, einmitt. Ég hugsa að geð heilbrigði, sko, mannkostamentun lítur að vera
beintengt
þar, sko. Þar, sko.
Já, ekkiðlega.
Já.
Og svo má líka, það er alveg opið fyrir það líka í sprota, ef maður er með eitthvað allt annað, þá má maður alveg sækjum, sko, það er ekki banna að sækjum eitthvað sem er
Nei.
Ekki endilega í, í þessum anda, sko.
Mm-hmm.
Þetta hafa verið rosalega skemmtileg verkefni. Og oft hafa, höfum við byrjað á einu ári og svo höfum við bara, bara verið skemmtilegt og hérna, þetta hefur verið áhrifrikt og fólk hefur vilja halda áfram og þá maður getum að sótt aftur.
Mm-hmm.
Og það eru fleiri sjóður eins og þróun að sjóða námsgagna sem maður er líka gaman að sækja ef maður er með eitthvað námsefni á prófunum. Og svo samfélagssjóður, við erum líka oft stóttum í samfélagssjóði, kannski fyrir einhverjum tækjum eða efni við eða einhverju sem að, við erum þurft í verkefni.
Já. Og ertu með, getur komið með kannski 2-3 dæmi um eitthvað svona sprotaverkefni sem að...
Já, eitthvað sem við höfum, hérna, svona þessi stærri verkefni sem við höfum unnið.
Já.
Við til dæmis unnum verkefni með króabóli sem byrjaði sem það við vorum að taka bara málræktina í gegn og þar, það var mjög skemmtilegt og fólk var mjög áhugasamt byrjuðum á því að setja upp vegg með málræktaverkefnum heilan vegg í leikskólanum og það voru gerð þar hérna svona málræktamöppur með einmitt líka fullt af verkefnum og það var mikið unni út frá bókum og það var verið að vinna þetta lesa bækurnar að vinna með orðin og, og svo var svona skapandi vinna í kjölfarið og út frá þessu fórum við svo að vinna með snjalltækni og læsi þegar þetta var einhvern veginn allt komið í gang og búið endur sko á námskrá og allt komið í námskrá að þá tókum við snjalltæknin inn í þetta og vorum að vinna mjög flott svona skapandi verkefni tengt til dæmis sögugerð við höfum líka unnið svolítið með eins og ég var að tala áðan börn af erlendum uppruna börn sem er að læra íslensku sem annað mál bæði með öspinni til dæmis í Breiðholtinu það er náttúrulega mjög stórt hlutfall barna af erlendum uppruna og líka með Iðavelli og þetta hafa verið verkefni sem hefur komið út mjög hérna svona bara held ég þarft efni það til dæmis hægt að fara inn á síðuna hjá Iðavelli og sækja handbækur um leikskólastarf og uppákomudag á íslensku, ensku og pólsku sem bara allir leikskóla mega runninni nýta.
Mm-hmm.
Það rétt afrita það bara. Móttöku samtal líka þar sem við byggum til í þeim verkefnum. Og þar voru líka með svona bakpokaverkefni, það sem að hérna, börnin voru að fara heim með bakpoka með íslensku verkefni.
Mm.
Við höfum líka unnið mjög skemmtilegt verkefni með Krummakoti í Eyjafjarðarsveit. Þar voru við að tengja svolítið saman söguaðferðina og snjalltæknina.
Mm.
Það var mjög skemmtilegt. Þannig að við erum búin að vinna alls konar skemmtileg verkefni.
Já.
Og það er hægt að fara inn á heimasíðan okkar, msa.is, og skoða skýrslunar þar.
Já.
Ef fólk er forvitið svona sprotaverkefni og hvernig ganga fyrir sig.
Mm-hmm. Frábært.
Svo kannski bara ganni af því að við vorum að... Við erum búin að ræða mikið leikurinn og framhalds eða þannig við sýnum þau mikið við vera stíga hvernig skrið núna í að vinna með tónlistskólinn líka.
Nú, ok. Þetta er að hvað
ert? Leiðsagnamati og svona teimispælingum.
Já.
Það verið þarna að vinna með tónlistskóla í að fyrir aðeins dálítið í þessu og Jenny Gumbjörs, sem er starfsmaður hérna líka,
Já.
Er að sinna því dálítið og það verður dálítið gaman að sjá hvað kemur út því.
Já. Já.
Þannig að við erum að koma ansi víða við.
Mm.
Það verður svona fróðlegt að sjá hvernig það þróast.
Já, þannig að þið eru stöður þróun.
Já, ég held að mig alveg segja það sko að við erum að segja meira, mér finnst nú verkefni að fjölga í leikskólan.
Já.
Þetta farið.
Mm-hmm.
Ég held að það sé sko alveg klárlega þörf á því sko.
Mm-hmm.
Og svo er bara spurning hvað ég geti gert meira fyrir það. Íris hefur svo sem er að sinna því líka í þessi leikskóla þar sem að eða sveitafélag þar sem við erum að með samninga eins og Dalvík að fara þar inn og vera svona fluga á vegg, mm-hmm. fylgjast með skólastarfi og gera svona úttektir.
Mm-hmm. Hvað er þetta innlit?
Já.
kíkjum í heimsókn og hérna skoðum kannski einhvern ákveðin þátt í starfinu. Mm. Og svo hitti ég fólkið aftur og gef svona smá endurgjöf á það sem, það sem ég sá og upplýði.
Og þetta gerum við líka í grunnskólanum þar sem óskaði eftir. Þetta er, þetta er mjög fjölbreytt vinna, ekki vala fullyrt. Mm-hmm.
Og fólk, skólar og stjórnendur og bara kennarar sem hafa áhuga já. Á að þróa sig geta haft samband við ykkur.
Já, já. Það er engin spurning. Mm-hmm. Það eina sem fólk þarf að vita bara er að, að miðstöðin er ekki rekin á kostnað háskólans.
Nei.
Þannig þurfum við sko öflöfi fjár fyrir öllu sem við gerum. Mm-hmm. Þannig að við þurfum að annarkost að vera með styrki á bakvið verkefni eða að hitta skólar eða sveitarfélög greiða fyrir þjónustuna upp á okkur marki. Mm-hmm. Það er alltaf að gera samninga og hérna. Og eftir því sem verkefnin eru stærri þá náttúrulega veitum við bara afslætti. Mm-hmm. Það er spurning um það.
Flott. Framtíðarsýnin?
Ég sko, hún er dálítið gaman að henni, sko. Það nú er verið að stokka allt kerfið upp til dæmis í varðandi skólaþróun og skólaþjónustu bara á landinn. Mm-hmm. Og að leggja niður menntamálastofnun og þar höfundir. Þetta er raun að vera mjög spennandi tími því að við erum kannski að horfa til þess að það verði farið í svona heildar endurskoðan því hvernig stutt verður við sveitarfélög. Og það er alveg klart mál að við erum mjög duglegið því að endurskoða lög og reglugerðir og breyta stefnu og gera nýja kröfur og þarfandi guttum. En á móti hefur ekki komið sá stuðningur sem að starfsfólk skólana, hvað sem er leikurinn eða hrafans, hefur þurft til að takast á þessar breytingar. Mm. Og ég ætla að hefla að vona í brjósti núna að það verði gert eitthvað í því og byggt upp eitthvað stuðningsnót. Skólaþróun er náttúrulega gríðarlega mikilvæg þáttur í öllu þessari vinnu því að þú lærir aldrei til kennara einu sinni. Þetta er bara eitthvað sem þú ert að læra alla ævi. Mm-hmm. Og þarna þarf í raun að veru taldið apparat á bakvið til að styðja við þetta. Þannig að það verið fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þessu. Við munum alveg örugglega að leggja okkar á mörkum inn í þetta. Ég horfi nú kannski til þess að það verði nefnir sett upp einhver einmiðlaði stofnið sem á að sjá um þetta allt. Þetta verði að leita til þeirra sem eru nú þegar út á akreinum að vera að vinna með kennurum og stjórnendum og fóreldrum og börnum. Mm-hmm. Og svona farið dálítið skipulega samt í það að endur skoða það hvernig hlutirnir að settir upp á það ræðinu göttum. Ég held bara að við horfum fram á bjartari tíma og ég held að svona þessi vinna okkar að vera svona bregðast við líka og koma inn til aðila. Það er eitthvað aukast ef að niðurst að vera svo að skólarnir fá líka meira sjálfræði í því hvernig er ráðst að vera sem tíma á fjörnum. Þannig að ég held að þetta verði spennandi.
Já.
Og við erum til. Við erum, ég held að viðbræði okkar síðan þannig að við í raun að vera bara að gera það sem við erum byggðum í.
Bara þakka ég kærlega fyrir.